Kaut arī daži bija gaidījuši nopietnākas pārmaiņas Eiropas komisijas sastāvā, tās vadītāja Ursula von der Leyen nolēma pārlieku neriskēt. Vakanto Eiropas Savienības tirdzniecības komisāra krēslu viņa uzticēja savam izpildvietniekam Valdim Dombrovskim. Savukārt par jauno komisāri no Īrijas ir nominēta līdzinējā Eiropas parlamenta pirmā priekšsēdētāja vietniece Mairīda McGuinnesse. Savu izvēlu von der Leyen pamatoja īsā paziņojumā.
Following these interviews, I have decided to propose to the Council.
Pēc intervijām esmu nolēmusi piedāvāt padomei un parlamentam apstiprināt McGuinnesses kundzes kandidatūru komisāra postenim. Viņa atbildēs par finanšu pakalpojumiem, finanšu stabilitāti un kapitāla tirgus savienību. Izpildvietnieks Valdis Dombrovskis uzņemsies atbildību par tirdzniecības portfeli, un viņš turpinās pārstāvēt komisiju Eirogrupas sanāksmēs kopā ar komisāru Gentiloni.
Alongside with Commissioner Gentiloni.
McGuinnesse saņems daļu no līdzinējiem Dombrovska pienākumiem. Von der Leyen slavēja viņas ilgadējo politisko pieredzi Eiropas parlamentā, kas noderēs strādājot ar finanšu sektoru jautājumiem. Turklāt, atdodot tirdzniecības jomu Dombrovska pārziņā, saglabājas arī līdzinējais politiskais līdzsvars starp dažādām grupām. Šis bija būtisks apsvērums, jo Eiropas Tautas partijas grupas vadītājs Eiropas parlamentā Manfreds Vēbers vairāk kārt ir uzstājis, ka tirdzniecības jomai ir jāpaliek viņa politiskās saimes pāraudzībā. Uzstājoties Briseles ekonomikas forumā, Dombrovskis ir paziņojis, ka ir pagodināts ar von der Leyenas lēmumu. Par savām prioritātēm viņš nodēvēja Pasaules tirdzniecības organizācijas reformu, kā arī attiecības ar Ķīnu un ASV.
As regards our negotiations with US, as you know, we are currently rather.
Ja runājam par mūsu attiecībām ar ASV, tad šobrīd mēs drīzāk mēģinam noslēgt vairākas mini vienošanās, kas skar šauras jomas. Protams, ka zināmā mērā par labām ziņām var uzskatīt jau to, ka nenotiek turpmākā tirdzniecības konfliktu eskalācija, ko mēs redzējām pirms gada vai vairāk. Ķīnas gadījumā mēs šobrīd pievēršam lielāko uzmanību investīciju līgumam. Protams, ka būtu lieliski, ja mēs to varētu noslēgt šogad. Bet es tomēr uzskatu, ka saturs ir svarīgāks par termiņiem. Tam ir jābūt ambiciozam līgumam, kas atrisinās izaicinājumus un nelīdzsvarotības mūsu attiecībās ar Ķīnu.
Tik tiešām, tirdzniecības jomā šobrīd izaicinājumu netrūkst. ASV vadība ne tikai turpina tirdzniecības karu ar Ķīnu, bet arī ik pa laikam draud ar jaunu muitas nodevu un tarifu ieviešanu Eiropā ražoto preču importam. Vismagākais trieciens varētu būt, ja Vašingtona ar paaugstinātām nodevām apliktu Eiropas automašīnas. Krīze ir arī Pasaules tirdzniecības organizācijā, kuru nesen pirms termiņa pameta tās vadītājs. Nav skaidrs, kad tiks atrasts jauns priekšnieks. Turklāt Eiropai nebūt nav sava kandidāta. Pirms apstiprināšanas gan Dombrovskim, gan McGuinnessei vēl nāksies stāties Eiropas parlamenta deputātu priekšā. Iztaujāšana pašlaik ir paredzēta oktobra vidū. Arčums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.